ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pašlaik nav saņemta informācija, ka Latvijā iebraucošie cilvēki ar neizpratni izturētos pret tanketām, kurās jānorāda pēdējie ceļojumu galamērķi un kas kopš vakardienas ir ieviests sekmīgākai cīņai pret COVID-19 izplatību. Šorīt Latvijas Rādio stāstīja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš. Viņš atzina, ka par anketas nepatiesa aizpildīšanu sodi nav paredzēta, tomēr, ja šādi gadījumi tiks konstatēti gana bieži, valdība varot apsvērt sodu ieviešanu. Individuālos ceļotājus, kur pārvietojas ar savu transportu, šāda anketēšana nesasniedz, taču valsts cer uz šo ceļotāju atbildīgu rīcību. Zviedrijas Svedbank šogad pirmajā pusgadā strādājusi ar apmēram 310 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par 70% mazāk nekā pagājušā gada janvārī jūnijā, liecina šodien publiskotais bankas finanšu pārskats. Svedbank izdevumi šajā laikā pieauguši par 53%, tikmēr bankas pamatdarbības peļņa sarikusi par 64%. Zviedrijas Svedbank ir meitas bankas visās trīs Baltijas valstīs. Pārplūstot Jandzi upē Ķīnā miljoniem cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas, lai meklētu drošāku patvērumu. Spēcīgajās Lietuvās kopš jūnija dzīvību zaudējis vai pazudis vismaz 141 cilvēks. Jandzi upes ceļā aplūduši ciemati, pilsētas, pārauta aizsprosti un dāmji, tikmēr meteorologi prognozē, ka lietus turpināsies. Kritiķi norāda, ka pēdējo 10 gadu laikā plūdu risks palicis lielāks un vainotajā pārāk straujo apbūvi un vājo ūdensceļu saglabāšanas politiku. ASV tenisa zvaigzne Serena Williams plāno atgriezties sieviešu tenisa asociācijas tūrē augustā jaunajā cietā seguma turnīrā Lexingtonā. Williams nav spēlējuši kopš ASV izlases pārstāviešanas federācija kausā februārī tikoties ar Latviju. Pēc tām sieviešu tenisa asociācijas tūre, tāpat kā lielākā daļa pasaules sporta notikumu, tika atcelti un pārcelti koronavīrusa pandēmijas dēļ. Spēlētāji jau iepriekš izteikusies, ka savu 24. Grand Slam titulu mēģinās izcīnīt nākamajā Grand Slam turnīrā US Open, kuru 31. Augustā plānots sākt Ņujorkā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.